COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Chegan novas preocupantes ou esperanzadoras de Alcoa, segundo como se mire. A multinacional americana asegura que o complexo de San Cibrao segue en perdas, que a situación é insostible. Por iso avisan de que lle pedirá ao comité permiso para modificar o acordo de viabilidade e abre tamén a porta a unha eventual venda da fábrica. Aseguran desde Alcoa que iniciarán contactos con compradores fiables. Pois ben, o comité, pola súa banda, pide unha reunión urxente con goberno e xunta e acusa a multinacional de actuar de forma pouco seria. José Antonio Zan é o presidente do comité.
Vamos a solicitar una reunión urgente con ambas administraciones para conocer todas las reuniones que ha tenido las administraciones y el alcance de las mismas, así como las conclusiones sacadas por las administraciones, con el fin de tener una postura común y seguir unidos de cara al próximo día 4 de abril. También volveremos a solicitar a ambas administraciones la creación de la mesa técnica que evite más aplazamientos en la situación crítica del DBR o de los parques eólicos. Esta reunión, que se ha aceptado la Xunta, estamos pendientes que el Ministerio nos confirme su participación, dada la urgencia y necesidad que tiene el poner claridad sobre la aprobación administrativa de ambas concesiones. Para nosotros, muy urgentes.
O 4 de abril, data a que facía referencia Zan, celebrase unha nova reunión do seguimento do acordo. Veremos como chegan a empresa as administracións e os traballadores a esa data. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste martes 19 de marzo, día de San Xosé e tamén día do Pai. Felicidades a todos os proxenitores e tamén a todos os Xosés, Xosefas, Pepes ou Pepitas. Non é festivo, pero sigue sendo un día especial. Con respecto ao tempo, temos hoxe unhas temperaturas agradables de entornos 20 graus, temos nubes e claros, pero sen precipitacións. Na crónica de sucesos, un voraz incendio calcinou onte a noite as instalacións dun antigo salón de baile no municipio de Urol, na comarca da Mariña. Non provocou, afortunadamente, danos persoais. Noutra comarca, na da Terra Chá, axentes da Garda Civil decomisaron o coche dun home de 38 anos multireincidente en delitos contra a seguridade vial. Foi sorprendido ebrio o volante do vehículo, a pesar de que tiña o carné retirado por sentencia xudicial. O sospeitoso foi identificado na estrada LU113 o seu paso por Castro Ribeiras de Lea. Deu positivo no control de alcoholemia cunha taxa máis de 3 veces superior a permitida pola lei. Ademais, os axentes comprobaron que carecía do carné de conducir. En Lugo capital, outro condutor sen carné, ebrio e drogado, deu positivo nas probas ás que foi sometido pola policía local e quixo zafarse da correspondente sanción e incluso das consecuencias penais do seu comportamento. Despois de proporcionar datos falsos aos axentes, escapou do lugar á carreira. Cousas que pasan. E non deixamos aínda a crónica de sucesos, non deixamos aínda a capitalidade da provincia. Na crónica de tribunais, unha sentenza da sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo condena unha pena de 3 anos de cárcere ao autor dun delito contra a saúde pública na modalidade de drogas que causan grave dano á saúde. Neste caso foi por traficar con heroína en varias rúas da cidade. Seguimos con máis asuntos aquí na COPE.
COPE Lugo.
Estar informado.
Non deixamos Lugo capital. 3 barrios, a Milagrosa, a Residencia e Fontiñas, cumpren as condicións para ser declaradas zonas tensionadas polas subas dos prezos dos alugueiros. Así se desprende dun informe da Xunta sobre a evolución dos custes. En todo caso, é o Concello que ten que tomar a decisión de solicitalo. Se isto fose así, a Administración podría limitar o prezo destes alugueiros e por iso na COPE quixemos preguntarlle aos profesionais cales son as zonas máis caras para alugar unha vivenda. Canto custa alugar un piso e que fai a xente. Falamos neste caso con Carla Vila, que ten unha inmobiliaria en pleno centro de Lugo, onde é precisamente a zona máis cotizada.
Sinceramente, a día de hoxe, as zonas con alquiler máis alto é a zona sur, o sea, todo que é a Ceña de Olga, Magoi, Fingoi, Despois sí que é certo que se está revalorizando moitísimo a Plaza Nova da Milagrosa, hasta incluso a Unión de la Coruña cerca da Ronda, e despois ya, por supuesto, o top está dentro de murallas.
Precisamente, no centro histórico, un piso en condicións pode superar os 1.000 euros de aluguer ao mes.
Sobre no centro, sobre 1.200 gastos e demás. Sí, xa falamos de algo considerable. Despois falamos na Ceña de Olga, un apartamento que fai 3 anos costaba 350 euros, pois a día de hoxe pode andar nos 580, 600 tranquilamente.
E por este motivo, moita xente ante estes prezos opta por comprar a súa propia vivenda.
Pois a xente non se toma moi ben os precios, pero claro, o que nos axuda a tema inmobiliario, pois é que a xente non alquila, lógicamente xa mira de comprar directamente, porque unha hipoteca hoxe en día, igual que sale en 600 ou en 550, entonces compensa máis comprar que alquilar. E de feito é que non hai alquileres tampouco.
Pois así, están as cousas en Lugo Capital. Lembremos que dende o Departamento de Urbanismo Municipal ainda están avaliando a situación e de momento non solicitaron a declaración de ningunha zona tensionada. Seguimos coa crónica local. O Grupo Municipal do Partido Popular propón un aparcamento público seguro para 150 camións no polígono das Gándaras. Elena Candia é a voceira dos populares. Escoitámola.
Un espazo de aparcamento seguro para profesionais do transporte, con servicio para homes e mulleres, e o máis importante, que restablezca a seguridade e que dé valor a un polígono que sigue en crecemento ca colaboración de todas as administracións. Unha vez máis, entendemos que da suma de esforzos entre as tres administracións poden sair proxectos importantes.
Tamén Elena Candia, xa como presidenta provincial do partido, presentou unha iniciativa de apoio á implantación de Altri en Palas de Rei. Os populares exixirán nos concellos e na deputación un posicionamento político de todos os partidos despois de ser apoiada esta proposta por unanimidade no Parlamento de Galicia. Elena Candia, de novo.
Esa unanimidade do Parlamento de Galicia queremos que teña continuidade tamén nos plenos dos concellos, en donde todas as forzas políticas poidan manifestar, pois, dunha maneira clara, a aposta por un proxecto de economía circular e por un proxecto que será un revulsivo económico nesta comarca e nesta provincia.
E será un revulsivo económico para esta provincia Semana Santa. Dende a Asociación Provincial de Empresarios da Hostelería e do Turismo afirman que a deste ano se presenta ilusionante. A previsión fala duns resultados moi bons e incluso óptimos. Segundo Cheche Real, superar un 70% de ocupación sería magnífico.
Home, todo o que suba na Semana Santa, todo o que suba de un 70% vai estar magnífico, ¿no? Ahora xa non quero decir ni mal tempo ni bo tempo, porque nas circunstancias nas que vivimos, pois o que é bo tempo pa uns é moi mal tempo pa outros. Entón, bueno, chamémoslle que non chova. Que non chova si vai a ser determinante en canto aos porcentaxes de ocupación e de presencia de xente.
En canto aos destinos, os favoritos son xa un clásico, as dúas comarcas destacadas, Ribeira Sacra e a Mariña, ademais da propia capital da provincia, pero hai sorpresas positivas.
O clásico, eu sempre digo que, bueno, Ribeira Sacra, Mariña, Lugo cidade, pero está pegando moita forza tanto a zona de Terrachá como a Ancares Courel, ¿no? Ancares Courel está despuntando últimamente e é importantísimo, porque era un destino que estaba así aí, que non daba arrancado. Penso que ahora está arrancando, pues, entre outras cosas, debido ao facer de promoción que se está facendo por parte, a nivel particular, de asociacións e logo das administracións, ¿no?
O bo tempo, bo pro turismo, pero malo pro outras cousas. Falamos da enfermidade hemorráxica epizoótica. A chegada da calor fai que este mosquito que transmite esta enfermidade se active, un asunto que preocupa moito os gandeiros. Luis Núñez é presidente dos veterinarios de Galicia.
Os meses de bo tempo, digamos, é cando ten actividade. Entón, pues, bueno, normal é que a partir da primavera, pues, que volva a ter actividade, pero si ven unha época fría nesas cousas, pues non tería. Non sei, é un pouco como decidir cando guardo a ropa de inverno e cando saco a vega de bra.
Esperemos que sexa menos incisivo que noutras épocas. Agardemos que sexa o mellor para todos. Continúa a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de martes.